Du lytter til P1.
Han var en lidt sær snegl, men hans musik er i dag kendt af de fleste. Det er franske Erik Satie, jeg taler om. Mystiker, satiriker, en ægte original og selvfølgelig mest kendt som komponist. Vi kigger nærmere på Erik Satis liv lidt senere og undersøger, hvordan hans store forbrug af alkohol faktisk endte med at koste ham livet.
Og så skal vi helt ned i lotusstillingen. Vi skal trække vejret helt ned i maven. Og så skal vi måske lige krydre vejrtrækningen med et Meditation kan være vejen til sindsro og velvære, men måske er det ikke helt så rosenrødt. Måske kan meditation ligefrem være skadeligt. I hvert fald den særlige meditationsform, der hedder Vipassana. Det er et hold af graverjournalister undersøgt i forbindelse med en ny podcast fra Financial Times. Om en halv time spørger vi en hjerneforsker, om vi egentlig skal være lidt forsigtige med meditationen.
Men allerførst skal vi et smut ud på verdenshavene, på krydstogt. Skibet hedder Kulturen, og den ene af dagens kaptajner, det er Kasper Dyrholm. Og den vakse lytter vil kende ham som en allerede fuldstændig fast stemme her på programmet, men fra i dag også her i studiet. Kasper er et kæmpe madører. Han kan godt lide hiphop, og så har jeg fået ud af ham, at han også elsker børnebøgerne om flunkerne, dem der man skal ind og finde på siderne med en masse flimmer. Er du klar, Kasper?
Meget klar.
Så lad os lægge fra land. Jeg hedder Jovits Linnea Albinus Lande, og det her er som sagt Kulturen.
Liggestol i lag, vandrusjebaner, diskoteker, biografer, balsal med lysekrone, og så gastronomiske oplevelser af, lad os sige, svingende karakter. Alt sammen med 360 graders havudsigt, så langt øjet rækker.
Det er et udpluk af opskriften på de store krydstogtskibe, som hvert år transporterer turister i hobetal tværs over farvande internationalt. Og så er det også opskriften på kulissen i en helt ny dansk spillefilm. For udover at være en turistboble, så er krydstogtskibet også et sted, hvor love og rettigheder pludselig kan synes meget langt væk, når man er ombord. Det er settingen, hele rammen omkring den film, der hedder Birthday Girl. Den er premiere i danske biografer nu på torsdag den 4. april.
Og vi dykker i dag ned i, hvad den her film fortæller om vores forhold til krydstogtet. Og for at blive klogere på det, der har vi fået to gæster i studiet. Instruktør bag filmen, Michael Nord, og så hovedrolleindhaver, Trine Dyrholm. Velkommen til jer begge to.
Tak for det.
Michael, lad os lægge fra land, som jeg lige har brugt. Vi kan godt blive lidt i de der klichémetaforer sammen med dig. Hvad er det for et billede af krydstogtskibet, der bliver præsenteret i din film?
Jamen i min film, det er også lidt anderledes end det billede, jeg egentlig selv havde. For nu introducerede det jo lidt som sådan lidt eksotisk, stille og roligt. Måske, hvor man ligesom ser solen gå ned. Det havde jeg også en idé om. Jeg er fra Esbjerg, så jeg så Traumschiff på sådan en tysk tv.
Jamen, så må du lige rette os lidt.
Der ligesom så solen gå ned i slow motion, når man sad der slappet af og nød det. Men cruising nu i 2024, i hvert fald hvis man skal tjene mange penge på det, så er det simpelthen, at man sejler blandt andet mellem Miami og Bahamas, som vi gør i den her film. Det kan også være i Kina, hvor det er et super voksende marked, men det er simpelthen fest-cruising, særligt for unge mennesker, hvor pengene hænger løst. Og det er også det, mange eksempelvis tager til Californien eller til Miami for at opleve. Det er sådan nogle weekend-cruises. Så det der med at sejle jorden rundt på femstjernede flydende hoteller, det er lidt mere passé. Nu er det simpelthen bare at give den max gas. Og det er det univers, vi beskriver her. Fordelen og ulemperne ved at være helt langt ud over grænserne.
Og nu er du lidt inde på det her, altså fordi som instruktør, du kan få din film til at foregå hvor end på planeten, endda en anden planet, hvis det er det. Alligevel har du valgt et krydstogtskib. Hvorfor lige præcis det?
Altså man kan sige, at lave en film på et skib, skal vi ikke nødvendigvis anbefale. Det kan måske næsten være nemmere, hvis vi har lavet det på et rumskib. Men nu optager de
mig netop. Er det besværligt?
Ja, det er altså. Ja, det tror jeg, Trine også kan gå under på, hvis vi havde en enkelt dag, hvor vi ude og sejle der, så kan man godt få det lidt. Ja. Der er mange grunde til, at det kan være besværligt.
Klart, men det kommer rundt med sådan nogle søsyge armbånd på.
Ja, præcis. Altså, man har jo et armbånd på, men det er jo sådan nogle, hvor man ligesom bare kan tage selvbord og mad, eller frit slag, men nu man har lyst til. Ja. Men jeg tror mere, det er fordi skibene nu, altså krydstogtskibene, der er jo plads til 5.000-6.000-10.000 mennesker. Så du får jo sådan et minisamfund. Og derfor er det jo sjovere at være på det, end at være på et rumskib, hvor man sidder alene med tre andre russere eller sådan noget. Så her er der jo virkelig fest og farver, alle mulige nationaliteter. Og efter klokken 8, så tror jeg, at de fleste er stærkt beruset, ikke?
Ja.
Lad os lige prøve at høre et klip fra traileren til filmen, så kan vi få en fornemmelse af det her krydstogt, som I portrætterer.
Se, jeg slår dig velkomstring. Fuck,
hvor fedt.
Nej, er det ikke lidt tidligt?
They're underage. They're under 21.
And I want three drinks.
Okay, stop.
Det er din fødselsdag.
Mm, og det er en svensker, men vi må ikke pine.
What do you want?
Young girl, gold dress. We found her on the upper deck.
Var det en sjov aften?
Hvorfor er der ikke trusser på, Silla? Har du været sammen med nogen?
When will the police be coming?
Ma'am, we're on international waters. There is no police.
Udover instruktør Michael Nord, så er der jo en anden person, der også er ansvarlig for, at den her handling den foregår på et krydstogtskib. Der er nemlig Nana, som er en af hovedkaraktererne, som jo i gave til sin datter Sille på 18 år, giver det her cruise.
Ja, den ultimative gave.
Mm. Og det, ja, det er dig, Trine Dyrholm, der spiller Nana. Ja. Hvorfor giver hun egentlig et krydstogt i gave?
Jeg tror, fordi at det er et ret dysfunktionelt forhold, Nana og hendes datter Sille har. De har ikke set så meget til hinanden i de senere år, og man mærker, at det ikke fungerer så godt. Så Nana har sat alt ind. Nu fylder Sille 18 år, så nu skal det simpelthen være hele pakken, den store fest, hvor vi kan hygge os max. Mm. Og så har hun inviteret Silles veninde med, fordi så var det lidt nemmere at få Sille med. Så det er der, vi starter, de to. Som Nana siger i filmen, nu skal vi kreere nogle nye minder sammen.
Hvad er det ved krydstogtet, der kan være med til i den bedste af alle verdener, og de forventninger, ja. Nana går ind til det med? Hvad kan det, hvordan kan det være med til at forløse og måske endda løse den der lidt konfliktede stemning?
Det er, jeg tror, Nana har en drøm om den ultimative luksus og festen og være sammen med Sille på Silles præmisser.
Ja.
Med at danse og alle de unge drenge, som de møder. Og, altså, hun vil være en del af Silles verden.
Ja. Man hører jo også her, at hun faktisk virkelig gerne vil have, at de kunne drikke nogle drinks. Ja. Altså, man skal være 21. Nå, men så skal jeg have 3 drinks.
Ja, præcis. Altså, hun har et lidt lemfældigt forhold til reglerne, ja, i starten af filmen. Og så giver det jo lidt bagslag.
Ja, men vil du ikke lige fortælle lidt, hvem hun er, hende, Nana? Altså, fordi nu taler vi en masse sådan rundt om hende, men hvem er hun egentlig?
Jamen, hun er en ret fantastisk karakter, synes jeg jo, og et meget nuanceret menneske, som har den her datter, som hun ikke rigtig har været der for. Jeg tror, hun har stor sorg og måske ovenikøbet også skam over ting, der er foregået. Så bærer hun selv rundt på en fortid og nogle hændelser, som hun ikke har fået dealet med på den måde, hun gerne ville. Og så prøver hun at nærme sig Sille. Jeg tror, hun længes meget efter at komme tæt på Sille.
Og hvorfor er det her krydstogt et godt sted at nærme sig sin datter?
Jamen, det er det jo ved at ligesom kunne feste sammen. Mm. Og
måske også, man er fanget sammen på nogle
Ja, man er fanget. Man kan ikke tage hjem. Ja, hun kan ikke stikke af, det er rigtigt. Jeg tror, at Nana bare forestiller sig den bedst mulige version af det her sted.
Ja.
Nu skal vi jo ikke afsløre for meget af, hvad der sker i filmen, men altså, den her ferie går ikke som planlagt, kan vi i hvert fald sige.
Det gør den jo ikke.
Før, der fortalte du, at det her krydstogt, det var sådan lidt et mikrokosmos. Jeg tror, du kaldte det et minisamfund før. Altså, men vil du ikke sætte nogle flere ord på, hvorfor er det her en interessant kulisse? Altså, hvad er det her? Hvordan kan man bruge det her mikrokosmos?
Jamen altså, for det første, så det er måske bare mig, der har sådan en fetish med det, men jeg er ekstremt optaget af mennesker i systemer. Og når man så vælger systemer, så er det jo godt at vælge systemer, der er overkommelige. Altså, små systemer i sig selv, det kan være et fængsel, det kan være et plejehjem, det kunne sådan set også være et hospital, i det her tilfælde er det krydstogtskib. Og ofte så har systemer også lidt deres egne regler. Og det er sådan nogle ting, jeg egentlig godt kan lide med alle mine film, at karakteren skal ligesom kværnes igennem det her system, og derved bliver det et menneskeligt portræt, men på skuldrene er noget, der også siger noget om vores samfund. Så i virkeligheden siger det jo også meget om os, at vi bare accepterer de her skraldespande, der forurener, bare cirkler verdenshavene rundt. Men de siger også meget som os som mennesker, at vi faktisk også længes efter at finde nogle steder, hvor vi kan komme på et rumskib. Fordi når man så faktisk er afsted på det her krydstogtskib, så føler man virkelig, at man er out there. Ja. Altså into nowhere.
Ja, det er sådan lidt et ikke-sted, altså fordi nu det er Miami Bahamas, den her rute, men det kunne jo sådan set være hvor som helst. Det er ikke så vigtigt, mit indtryk er, hvor man egentlig skal hen, det er oplevelsen ombord, der betyder noget.
Ja, det var også det, der var, det var på researchturen, var det også underligende i overhovedet at gøre det. Jeg synes egentlig, det var hyggeligt at bare blive i Miami.
Ja, fortæl lige lidt om den. Du har som en del af forberedelsen jo, som du siger, været ombord selv.
Ja, så tog jeg mig og min medforfatter Jesper Fink, vi tog på sådan to cruises der. Den ene, der tabte jeg 4.000, den anden, der vandt jeg 3.000 nede i casinoet der. Så det er jo også en ting, hvor man sådan ligesom kan Sodomar og Gomorra, så kan man også pludselig spille om penge, hvilket heller ikke er så lovligt i Miami.
Ej.
Så der er masser af ting i internet far, hvor man ligesom bare kan gøre, hvad der passer en. Så vi var på to cruises, hvor vi så talte med personale, vi talte med kaptajn, der stolt fortalte om, hvor vigtigt det er, at man ligesom får løst problemerne, før man kommer til land. Der er sådan en maritim stolthed i det. Så man forlader ligesom sin havn, man forlader verden, og er i den verden, som skibet er, og returnerer helst med tømmermænd og gode minder i land igen, og sådan skal det helst være. Og så skal man jo øvrigt skynde sig, fordi så er der jo 5.000 mennesker, der skal af, og der er nye 5.000, der skal på.
Ja, og så tænker du, det er det perfekte plot, eller den perfekte ramme til at lave sådan en dramatisk plot. Vi hører jo også i traileren, de siger, der er ikke noget politi.
Ja.
Altså på den der helt viskende, dramatiske måde. Vi løser det ombord, som du siger. Det skal fixes her. Så fik du det simpelthen til at udspille sig på den måde?
Ja, altså man kan sige, man kan også... Nogle, der er tilsvaret at lave middelalderdrama, og folk får hugget hovederne af, sådan noget kan jeg jo selv lide at se på tv, men til mit eget temperament, så kan jeg godt lide, at dramatikken ligesom kommer med noget, der er virkelighedsbaseret, og så løfter mig og Trine forhåbentlig det at lave en karakter og lave et portræt og en mor-datter-relation, som jo i virkeligheden er det, man skal gå ind og se filmen for.
Mm. Du har jo været lidt fascineret, det siger du før, af det her med regler, og det er jo ret komplekst ude på krydstogtskib. Jeg prøver at læse lidt op på det, og så vidt jeg forstår, så altså de regler, der gælder, den lov, der gælder på et skib, det er altså de regler, der er i den flagstat, altså det land, hvor skibet er indregistreret. Og så altså,
flot,
der er mange sådan, juridiske besvindeligheder i det her. Men hvorfor er det, du fascineret af de her regler, de her systemer?
Jamen, du er inde på det selv, flagstat. Det er jo fordi, de sejlede Bahamas, så sparer de jo i skat. Det bed dem jo i halen, da corona kom, for så var de tvunget til at sejle i cirkulation rundt om Manila, fordi Bahamas har slet ikke, de kunne slet ikke have de der 30.000, eller så mange er det jo ikke, men have de der 30 store krydstogtskibe skib i havn. Så de gør jo alt for at ligesom tjene penge på at omgå reglerne bedst muligt. Så ikke fordi de gør noget ulovligt. Det er bare et kuriosum, at man ligesom accepterer, at du har de her sejlende diskoteker, der ligesom bare passer sig selv og er i deres egen verden. Hmm. Og der tror jeg bare, det er de færreste, der ved, at når man stiger ombord, og man er i international farvand, så er man faktisk også i et helt andet land i overført betydning.
Og tror du, Trine Dyrholm, at en karakter som Nana, hun er gået fra, hun har jo ikke skænket den her slags juridiske spørgsmål, nogen som helst tanke?
Og det har Trine billede. Heller ikke, vil jeg så sige. Det kom totalt bag på mig, da jeg blev inviteret ind i det her projekt, at vi har at gøre med et lovløst samfund ude midt på vandet. Altså internationalt vand, der er ikke noget politi, og der er ikke et sikkerhedsnet til at samle alle de her meget fulde, sårbare mennesker, hvor chancen for, at der sker et eller andet, er pænt stor, når så mange berusede mennesker er samlet et sted. Og det synes jeg var en stor fascination i for en indignation over en kapitalistisk kommercialisering af den menneskelige sårbarhed, kan du sige. Men altså, det er jo selvfølgelig arenaen i vores film. Og så inde i det er der en mor, som oplever, at der sker noget voldsomt for hendes datter, og så står hun altså helt alene og prøver, og hvor går man hen?
Og det er også et meget tydeligt billede på, altså som danskere, vi er vant til, at der er en eller anden form for myndighed omkring os til at tage sig af den slags situationer, ja. det drama, det der opstår, og det der sker for hendes datter her.
Ja, vi er vant til, at der er nogle steder at gå hen i det mindste. Ja. Der er nogle voksne et eller andet sted, og her er de voksne, der er, de er altså ansat af rederierne til at giv dig et hold kæft bolsje på en eller anden måde, ikke?
Nu, den her film er jo ikke sådan... jeg vil sige, jeg har ikke fået lyst til at tage ud på krydstogsferie, efter jeg har set den. Har I været på krydstogsferie før?
Ikke før jeg var på det her. Jeg havde kun set den der traumschef der, ikke? Så for mig var det ligesom helt nyt. Så der var ligesom virkelig smæk på, og mig og Jesper... Jeg blev så mere fuld end Jesper også, og sådan noget. Så man bliver ligesom på uha... Ja. Ligesom optaget af det og bjergtaget af det. Og jeg vil også sige, det er jo ikke en anti-reklame over cruising. Det er jo måske mere end et spørgsmålstegn ved kapitalisme, retfærdighed og de der ting. Og det synes jeg er jo interessant at sætte spot på.
Men det virker ikke tillokkende at tage ud på sådan et stort lovløst skib, vil jeg sige.
Det ved jeg ikke. Jeg havde det egentlig meget sjovt, men det er jo nogle helt andre briller på og sådan noget. Og man kan sige... Det er jo også noget med at sige, jamen, hvad er det for nogle arbejdsvilkår osv. osv. Altså, der er masser af aspekter i det her, som er interessant, men som vi selvfølgelig fortæller igennem Trine-karakteren.
Og hvad med dig, Trine Dyrholm? Har du haft lyst til selv at bevæge dig ind i den her form for ferie?
Nej, det har jeg. Jeg har ikke været tiltrukket af det, og ene og alene også simpelthen, fordi jeg er monstersøsyg. Så det er sådan en lidt dårlig ferieform for mig. Ja. Og så har jeg måske også lidt i forvejen haft sådan lidt klaustrofobi i forhold til så mange mennesker samlet, og netop den der følelse af, at du ikke kan komme af, når du vil.
Det lyder som svære forhold at spille skuespil under.
Ja, men så er det jo godt, at man kan snyde lidt, hist og pist. Så siger vi ikke mere om det. Nej, men altså, vi har selvfølgelig, som man altid gør, snyder, når man laver film, og vi må forestille os det ene og det andet, men vi har filmet på en rigtig færge, et rigtigt skib, men ikke lige der, hvor det forestiller, og det var i noget lidt koldere vejr, vil jeg sige.
Ah. Ja. Okay, så når vinduerne på et tidspunkt står åbent, så var det sikkert rimelig blæsende og køligt for jer.
Ja.
Okay, tusind tak, fordi I kom, og tillykke med filmen. Instruktør Michael Nør og hovedrolleindehaver Trine Dyrholm, Birthday Girl, har premiere over hele landet. Det har den på torsdag den 4. april.
Ja, tak fordi vi måtte komme.
Og vi bliver faktisk lige lidt ved hele temaet, Kasper.
Ja, fordi nu talte vi lige om filmen Birthday Girl, der har premiere på torsdag den 4. april. Det tror jeg lige, du fik sagt. En film, hvor plottet altså udspiller sig på et kæmpestort krydstogtskib. En setting, et turistmål, der, kan vi forstå, egner sig rigtig godt til et godt spændingsdrama. Men hvordan egner det sig egentlig som turistkoncept? Det er det, vi skal tale om nu.
Så vi bevæger os fra fiktionens verden og ind i den virkelige for at kaste et mere historisk blik på hele krydstogtskulturen og hvad der ligger rundt om den. Og så kigger vi nærmere på, hvad det er for et image, krydstogtet egentlig har i dag. Her i studiet har vi forsker i turisme ved Aalborg Universitet, Carina Rehn. Velkommen.
Mange tak.
Verdens største krydstogtskib kunne for ikke særlig lang tid siden lægge fra land med sine mere end 350 meter i længde og med plads til over 7.600 mennesker faktisk kunne der være ombord. Hvordan startede hele det her koncept om at tage på krydstogt?
Jamen altså, hvis vi går tilbage i historien, så kan man sige, at krydstogt er en form for hybrid eller mashup af to bevægelser eller fænomener inden for rejsehistorien. Og den ene, det er, hvad kan man sige, sådan den transatlantiske rejse, som efterhånden, som sejlene bliver afløst af damp og komforten udvides, lige pludselig bliver en måde for andre end dem, der skal gøre det og rejse, altså tænk sådan lidt Titanic. Så det er den ene, hvad kan man sige, historiske baggrund. Den anden, det er endnu længere tid tilbage, de store opdagelsesrejsende til søs, altså fra helt tilbage fra Columbus, hvor vi søger Indien og finder Amerika og rejser videre til Nordpolen og Sydpolen og mange andre steder. Så der er, kan man sige, i dag sådan to levn, altså et, som handler om transport, men som gøres dejligt komfortabelt, og så er der det her med at tage på opdagelse, og de to tråde genfinder man i krydstogtindustrien i dag.
Hvordan det?
Jamen, den ene, det er jo den, vi lige har hørt om. Det er det, som man kan tale om som hedonisme, altså det her, hvor vi simpelthen trækker stikket, drikker os i hegnet, danser og møder flygtige bekendtskaber.
Alt det, der foregår i filmen i hvert fald.
Ja, og det er sådan lidt Las Vegas til havs, ikke? Hvad der sker ombord, bliver ombord. Men så er der også den anden form for krydstogt, ekspeditionskrydstogt, som ofte er meget mindre skibe, ofte måske et par hundrede passagerer, måske endda mindre, som sådan i hvad kan man sige, i tråd med ekspeditionerne rejser steder hen, der er mindre besøgt. Det kan være i Arktis, som er mit eget forskningsfelt, men det kan også være øer i Indonesien eller Sydpolen eller andre steder. Ja.
Mm. Nu hørte vi lige, at instruktør Michael Nør, han var ret begejstret for at prøve det her krydstogt oplevelse, og Trine Dyrholm, skuespiller, var lidt mere sådan loren ved selv at skulle afsted. Det er med andre ord noget, der deler vandene. Hvad står det for, den her måde at tage på ferie i dag, krydstogtet?
Jamen, det er en omstridt ferieform, som mange, hvis ikke alle, har en holdning til, men som igen ligesom er flere ting. Altså, vi har den her hedonistiske, altså mega eller konventionelle krydstogt ferieform, der handler om at koble af og slukke for hverdagen og begive os ind i noget, i en turismeboble. Som på den ene side, og så den anden, som handler mere om at lære og danne sig og møde nye kulturer eller få en ny relation til sig selv eller til naturen. Så i virkeligheden kan man sige, at krydstogt sådan lidt en Maggie-terning, kunne man sige, på turisme, som i virkeligheden rummer mange forskellige komponenter. Men oftest er det jo de her giga krydstogtskibe, man tænker på, når man siger krydstogt. Men det findes altså i flere varianter.
Nu taler vi lidt om, hvordan den her rejseform har ændret sig i løbet af tiden, men hvad med billedet på den egentlig, eller billedet af dem, der bruger den her type rejseform? Hvordan har den ændret sig?
Jamen, jeg tror som turisme igen, altså jeg tror, det er en rigtig fin idé at bruge det her krydstogt som sådan en slags prisme, eller en måde at forstå turisme i det hele taget. Altså, det er noget, der bare vokser og vokser. Og med det bliver det jo både noget, som flere begiver sig ud i, men også flere har en holdning til, og også noget, som begynder at presse de steder, som ligesom lægger hav til, eller lægger havn til i det her tilfælde. Så miljømæssigt altså er krydstogt jo nærmest den værste måde, man overhovedet kan rejse rundt. Altså per kilometer, per person, der er det den ferieform, der udleder allermest CO2eksempelvis. Og der er også en masse anden form for udledning i luft og vand. Og når de her skibe så anløber deres destinationer, nogle gange bare et par timer i Middelhavet eller i Karibien, jamen så føler lokalsamfundet sig ret ofte totalt overvældet, fordi de her turister, de spiser og sover på bord. Så det kan være, at de lige køber en lille souvenir, men derudover, der ligger de ikke rigtig nogen værdi for de her lokale destinationer. Så man spørger sig selv, hvad skal vi med det her? Altså, er det overhovedet umagen værd at få de her tusindvis af folk i ens jakker, som nogle gange er tilfældet, ikke? Sådan rendende rundt her hos os. Hvad sker der?
Mm. Du siger, at de her altså, gyngende giganter, de kan forstås som altså, et prisme nærmest på hele turismen. Det lyder vildt.
Jamen, altså, jeg tænker det lidt som sådan turisme på steroider, eller i hvert fald i den ende af spektret, hvor at man får det større. Og altså, det, når man kigger på de her billeder af krydstogtskib, det ligner jo, altså, jeg ved ikke, bare sådan fredagsslik til søs med farver og fest. Og ja, det skal blive større og større. Så på den anden side, der er der jo de her små ekspeditionskrydstogtskibe, som begynder at tænke over, jamen, hvad kan vi gøre? Kan vi lave hybridskibe eller eldrevne skibe? Kan vi arbejde med lokale guider og lokal mad? Hvordan kan vi skabe værdi, og hvordan kan vi sørge for at rense op alt vores skrald og genbrug og arbejde cirkulært? Så vi har i virkeligheden, synes jeg, at alle de holdninger til turisme, både dem, der er fjendtlige og protesterer imod vækst, og så også dem, hvor man begynder at tage ansvar for, hvad er det egentlig, vi vil med det her? Hvordan kan vi tage ansvar som rejsende på de destinationer, hvor vi bevæger os hen?
Carina Rehn, du har selv set filmen Birthday Girl, som på mange måder er anledningen til, at vi lige tager krydstogt op i dag. Hvordan, eller hvilket billede tegner den af virkelighedens krydstogtturisme? Hvor tæt på er det?
Jamen, jeg tror i hvert fald, den peger på nogle af de ømme tær, som man helt sikkert ser, som handler om det her med manglende regulering, og at på samme måde som den globale turismeindustri også tapper ind i et globalt arbejdsmarked, hvor mange af de her ofte migrantarbejdere er meget løst ansat, eller virkelig er afhængige af de her ansættelser, og dermed ligesom også står i en skrøbelig situation i de tilfælde, at der opstår tvivl. Vi så det under corona, hvor de her skibe jo sejlede sådan lidt havnløse rundt i flere måneder. Mm. Og hvor der er man altså virkelig, der har man nogle problemer omkring regulering.
Og så er det ud over den her aktuelle film, så har vi også set det i Ruben Østlunds Triangle of Sadness, en film, der kom for nogle år siden, som også foregår på sådan noget krydstogt skibsstemning, hvor der virkelig bliver udpenslet, hvor store klasseforskelle der er ombord, fordi der netop er nogen, der skal servicere, og andre, der virkelig kommer med pengene. Ja. Vi har talt om det tidligere i Succession, den store amerikanske hit-serie. Der er der også et konstant spor, der ligger og lurer, som handler om, hvad der går galt på de der cruises. Så det dukker også op i kulturprodukter. Hvad er det for, tror du, sådan et svar, eller for nogle spørgsmål, som man prøver at rejse med den her type film og serie?
Jamen, jeg tror igen, det her med, at det giver et meget godt billede på den globale ulighed, at turisme er rigtig god til sådan at kondensere nogle af de her spørgsmål omkring vækst, omkring magt og ulighed, omkring værdifordeling, omkring det her med, hvad sker der med de her steder, når turismen rykker ind, og hvem er det egentlig, der står for at servicere os, der er på ferie? Altså, så en større opmærksomhed på, at det her er jo altså andet end en stor ferie, at der er også nogen, der tager skraldet, og nogen, der betaler for de omkostninger, som der er, altså ud over, kan man sige, det vi betaler for rejsen, hvad der bliver produceret af udledning og skrald og så videre. Så virkelig en god måde ligesom at prøve at forstå, hvad er det egentlig for en samfundsudvikling. Det synes jeg egentlig, det kan på en meget fin måde.
Nu nævner Linnea Succession og Triangle of Sadness, mm-hmm. altså filmserier, ja. Der forholder sig ret kritisk til turisme. Jeg kommer også til at tænke på White Lotus, den som virkelig er gået sejrsgang. Ja. Det foregår nok godt nok ikke på et krydstogt, men det er nogle af de samme mekanismer, vi ser der.
Præcis.
På de her store resorts, som jo næsten er landets krydstogtskibe. Altså, ser du en eller anden forandring, en ny kritisk stillingtagen til vores turisme, altså i fiktionen?
Ja, det tror jeg, og jeg tror også, at det afspejler den kritiske stillingtagen, som vi i højere og højere grad simpelthen er tvunget til at tage i forhold til turisme, og det der med, at er det sådan turistbobler, eller container, eller enklaver, er det sådan, vi vil udvikle vores turisme, eller vil vi gerne udvikle turisme, der tilfører lokal værdi, og som ligesom er i samspil, eller i en eller anden form for balance med det omkringliggende samfund, og naturen, og miljøet, at vi simpelthen bliver nødt til at tage stilling til vækst, og det er jo ikke kun et spørgsmål i turisme, men turisme er en meget god måde, en god prisme til at prøve at tage hul på nogle af de her rigtig svære spørgsmål. Mm.
Men hvis så, nu ved jeg ikke, om du havde en krystalkugle med i tasken, da du kom, men hvis vi i hvert fald kigger en imaginær krystalkugle, altså står krydstogtet så for døden, eller bliver de bare større og større og vildere og vildere?
Altså, hvis du havde spurgt mig under corona, så havde jeg sagt, den er stendød. Altså, hvem har lyst til nogensinde at træde ombord på sådan en petriskål på vandet? Men det, der var det interessante, var, at allerede under corona, altså der, hvor vi var i lockdown, kunne man simpelthen se ordrebøgerne hos de her krydstogtskibe bare vokse og vokse, og vi kan se mange nye skibe blive booket. Altså ligesom det her kæmpe store skib, vi så for et par måneder siden i dansk farvand. Og det tror jeg i virkeligheden handler rigtig meget om den her, nu trækker vi stikket væk fra hverdagen, at det er den her boble, og på tidspunkter, hvor vi ser polykrise, altså hvor vi har klimakrise, vi har krige, energikrise, renter, der stiger osv., så er det her bare det perfekte sted, bare at drømme sig væk og glemme alt om en hverdag, der måske ikke er, som vi kunne ønske os den.
Næsten ingen lov og nærmest ingen moralske løftede pegefinger.
Nej.
Tusind tak for, at du kom.
Velbekomme.
Carina Rehn, forsker i turisme ved Aalborg Universitet.
Meget kunst er gennem tiden skabt i en rus af alkohol eller hårdere stoffer. Nogle gange kombineret med et lille traume eller et traumefyldt liv ligefrem. Og det kan aflæses, når man ser på, hvordan de her kunstnere er døde. I vores serie, som hedder Dødens Årsag, der starter vi bagfra. Vi dissekerer døden, og så ser vi på, hvilket liv, der førte kunstneren mod sit endeligt.
I dag tager vi til Paris i årene omkring 1900, da den franske hovedstad var lysets, men også lystens by.
Erik Satie var pariser. Han flyttede dertil som 12-årig, startede på konservatoriet som 13-årig. Satie skrev både sange og dramatisk musik til for eksempel balletter, men allermest kendt er han nok for sine pianostykker, hvor et af dem spiller her bagi, nemlig Gymnopédi. Men den 1. juli 1925 sagde Satie farvel til Paris og resten af den levende verden. Efter at have været sengeliggende på flere forskellige hospitaler, var det slut.
Dødens årsag.
Velkommen igen, Maja Thiele.
Tak.
Som jo er læge på Odense Universitetshospital og professor i leversygdomme. Satie døde i 25. Hvad døde han af?
Han døde af skrumpelever. Skrumpelever relateret til alkohol. Så han startede, som du siger, han var jo egentlig pianist og startede ud på sådan kabaretter, tænker jeg, natklubber i Montmartre. Og jeg forestiller mig, at det kan være der, at hans alkoholforbrug er begyndt. Så det er der jo altså desværre en del musikere, der falder i det der med, når man arbejder om aftenen, man arbejder i et i forvejen festligt lag, og så ryger der lidt ekstra ind. Og jeg fandt et sted, hvor der stod, at hans særlige sådan foretrukne drink var en kombination af absint og bourbon. Så det er jo også, altså det er en stærk cocktail, så det er intet under, at det så med tiden har skade hans lever så meget, at den simpelthen står af.
Det lyder hæftigt. Mathias Hammer, ved vi noget om, altså Satie, var han en drukkenbold?
Ja, det vil jeg våge at påstå, at det ved vi. Satie var en drukkenbold. Han var en ikonisk skikkelse i Montmartre, i bohemernes natliv. Mm. På det tidspunkt, hvor der virkelig er røget absint indenbords. Altså, han kommer til Paris og til Montmartre i 1887. Han er 21 år gammel. To år efter 1889 fejrer man 100-året for revolutionen med den her store verdensudstilling, som jo altså er et kunstnerisk højdepunkt i 1800-tallet. Kulturpersonligheder fra hele verden rykker til Paris, og Paris bliver en kunst- og kulturby, og bliver vel egentlig verdens kulturhovedstad fra 1889, og måske i virkeligheden helt frem til udbruddet af Første Verdenskrig. Og det er her, Montmartre bliver symbolet på cancan og cabaret og absint og euforiserende stoffer, og Satie er gået rundt og har mødt Toulouse-Lautrec og de impressionistiske malere, de symbolistiske kunstnere, alle dem, der ligesom har i deres udtryk og i deres levevis forsøgt at sprænge fornuften, det rationelle. Der er sådan et eller andet, man har en fornemmelse af, hvis du ser et impressionistisk maleri, eller læser et symbolistisk digt, eller hører musik af Satie eller Debussy, at det er nærmest som om, det er på stoffer.
Mm. Det er sjovt, du siger det, fordi det er jo, der tænker jeg, at der er alkohol jo altså i virkeligheden et genialt middel, fordi det der sker, når man har sådan, hvad jeg vil kalde festpromillen, sådan mellem 0,5 og 0,8, sådan svaren til afhængig af, hvor stor man er, om man er mand eller kvinde, en 2-3 genstand, så lukker man ned for især pandelappen i hjernen. Altså du dæmper simpelthen overegoet, som Freud, der jo også meget passende på den tid, ville sige.
Ja.
Så du får ligesom dæmpet den der indre stemme, der siger, at det her, det kan du nok ikke gøre, og det her, det må du nok hellere passe på med. Altså de der sådan sociale kontroller, som hele tiden kører ind i vores hoved, dem får du dæmpet i tilstrækkelig grad til netop at prøve at være kreativ og slippe fri. Og der er formentlig rigtig mange, især kunstnere, som har brugt alkohol på den måde, til ligesom at tænke lidt mere frit og åbne op for sluserne, ikke? Mm. Og man skal så nemlig ikke overgøre det, og det kan jo så være der, Satie er kommet til at træde lidt for langt, ikke? Fordi når man så kommer forbi den der promille på 0,8, så begynder det for alvor at påvirke motorikken, og hele sådan tænkningen og kognitionen bliver også sådan dæmpet mere og mere, så er det, at alkohol, sådan negative effekter, begynder at træde frem. Men lige der, 0,5 til 0,8 i det der sweet spot, der tror jeg altså, han har kunne lave noget af det bedste musik.
Ja. Men hvis man har været på en diæt af absint og bourbon, så er det nok svært at ramme
det. Det er en fin, fin balancegang, helt klart.
Ja, det er det. Og der har sikkert også været alle mulige andre årsager. Jeg tror, han har haft mange personer indre dæmoner. Han har også haft svært ved at finde sig til rette i livet. Han, som du nævner, Thomas, han kommer på konservatoriet meget tidligt, men han bliver aldrig rigtig færdig. Hans lærer bryder sig ikke om ham, fordi han øver sig ikke. Han kan ikke ligesom samle sig om sit liv. Han har et talent for musik, for at spille klaver, og sådan set også for at komponere. Men han træder ind i en verden, som han dybest set foragter. Altså, han er klassisk musiker og komponist, men han kan ikke lide den klassiske musik. Han træder ind i en tradition, som han har lyst til at vende ryggen. Han vil noget helt andet. Og der ved jeg ikke rigtigt, om den her sådan alkohol eller alt, hvad der er euforiserende, har været med til at gøre ham mere fanden i voldsk. Nu hører vi Gymnopædien her, som formentlig er hans mest berømte værk, og det er jo enormt afslappende og smukt og drømmende og simpelt og fint.
Men og jeg tror, hvis man har hørt set en dokumentar i 90'erne og 00'erne, så har man også hørt det her musik i hvert fald der.
Det er meget ikonisk.
Meget stemningsfuldt.
Og det fungerer meget godt som underlægningsmusik også. Men man skal huske på, at for den her tid, altså omkring forrige århundredeskifte, er det jo dybt revolutionerende musik. Altså der bliver skrevet store sonater, og folk eksperimenterer med, hvor langt vi kan strække tonaliteter og så videre. Og så skriver Satie et stykke musik, som jo bare er en tone i hver hånd, og hvor tiden står fuldstændig stille, og hvor alt bare er, af en klang og en skønhed. Han skriver også sine næsten lige så berømte gnossiener, som er musik uden taktart. Fordi det er nærmest sådan moderne New Age meditation, og det er altså fuldkommen uhørt på det her tidspunkt. Det er et eksperiment fra hans side. Alle de her titler, altså gymnopædi og gnossien, hvad betyder det? Det er også som at give en skrot opfinger til etablissementet, ja. til de gamle former. Han er så træt af sonateformer, rondoformer, menuetformer, hovedtemaer og sidetemaer, så han udgiver et værk af bitte små klaverstykker. De var bare 30, 40, 50 sekunder per styk, og så kalder han dem stykker i pæreform.
Ja. Han slår mig altså også som noget af en ekscentriker, selv i 1920'ernes Montmartre, hvor man tænker, der er ret højt til loftet, det er svært at være ekscentrisk der, ikke? Altså blev han kendt som The Velvet Gentleman, fordi han altid gik i fløjelsjakkesæt, og et andet sted står der, han altså boede alene, tror stort set hele sit liv, og ikke lod nogen komme ind i sit hjem, så det var ikke der, festen foregik. Altså, det var lukket område, så kunne han komme ud.
Og det er jo så et andet aspekt af Satie. Nu har jeg god grund aldrig mødt ham. Jeg tror, han har haft ret mange fobier. Jeg tror, han har haft det ret svært, det der med, at der er ikke nogen, der må komme ind på livet af ham. Og nu siger jeg bare noget, og det står for egen regning, men gav vide, om ikke han har haft en mere eller mindre undertrykt homoseksualitet. Mm. Han har en kæreste, som ung, som er hans nabo, og de er sammen nogle måneder, eller et lille års tid, eller noget i den retning. Og hun går fra ham, og det bliver ligesom hans skæbnefortælling, at hende mistede jeg, derfra kan jeg ikke finde kærligheden igen. Og
ja. Der står også, at et andet sted, altså igen, han har været en interessant person, og måske lidt eksklusiv også, men da han så begynder at blive syg, altså skrumpelever er jo i fleste tilfælde asymptomatisk, altså leveren får mere og mere arvæv relateret til alkohol i det her tilfælde, og det mærker man ikke noget til. Og så på et eller andet tidspunkt, så slår det ligesom klik, så har leveren ikke længere nogen reservekapacitet, og så begynder altså problemerne at vælte ind. Dengang, hvor man havde færre behandlingsmuligheder, end man har i dag, så har selve sygdomsforløbet været i virkeligheden nok relativt kort, altså måske bare et halvt år, hvor han sådan, hvor helbredet virkelig er gået ned ad bakke. Og der kan jeg også se, at der bliver han så i første omgang arrangeret netop en conte, tror jeg det hedder på fransk, Etienne de Beaumont, en af hans venner, altså arrangerer et rum til ham først på et hotel, og det er så ikke godt nok for Satie, så på et andet hotel, og til sidst, da han ikke længere kan ligge og være syg på et hotel, så kommer han så altså på hospitalet.
Og dør der.
Så han havde i hvert fald mandlige venner, det han er homoseksuel eller ej.
Ja, det kan man sige. Altså, der er jo meget spekulation, det tror jeg, der var i samtiden, det tror jeg også, der er i dag, om hvor ægte og hvor ærlig Satie var i sit liv, i forhold til sin seksualitet og i sit misbrug og alt muligt andet. Fordi han jo er indbegrebet af sådan en parisisk ekscentriker. Og hvor meget af det er ligesom, fordi det havde han lyst til, eller det havde han behov for, og det var sådan, han følte sig fri. Og hvor meget af det er et forsøg på at skabe et selvbillede som en gakket, ekscentrisk kunstner, som også spiller ind i den isme, som vi kalder for dadaismen, som Satie jo også på en eller anden måde er grundlægger af. Det der gakkede, det banale, det lille, som jo står i kontrast til ellers hans forbilleder, Debussy og Ravel, som laver de her store, flotte, impressionistiske tonemalerier. Så skriver han de der bitte små ting, og er kendt for netop ikke at lukke nogen ind i sit hjem, altid gå i det samme jakkesæt, fløjelsjakkesæt. Efter sigende havde han 13 ens grå jakkesæt hængende derhjemme, så han havde nyt til hver dag. Og berømt for at være den store paraply-samler. Satie, han var besat af paraplyer og samlede hund. Han havde en kæmpestor paraply-samling. Det er da ekscentrisk.
Okay, så vi har altså at gøre her med en mand, som var giga-ekscentriker. Han opfandt, har jeg læst, sådan flere personaer, han gik rundt med alt efter, hvilken del af hans liv han var i, og så videre. Han afskyede den klassiske musiksformler, Og det galt jo også, når, altså, som du sagde, hvordan man betitler sine værker, men det galt jo for eksempel også, når han skrev noter til musikerne og sådan noget. Så skrev han, hvor man jo plejer at bruge
italienske termer,
termer og sådan noget, så skrev han bare alt muligt andet, ikke? Fordi, bare for at skrive noget andet. Ja. Så vi har at gøre med en mand, der gerne vil stikke ud det ene og det andet sted. Hvad med hans musik? Altså, hvordan kan man høre den her ekscentriske mand i det?
Både ja og nej. Fordi meget af Satis lyd er netop meget blid. Han er meget populær komponist, og jeg oplever faktisk, at han i den tid, vi lever i nu, er ekstra populær. Fordi det lyder rart, og fordi det er godt, og det er smukt, og det er rigtig meget sådan klaverlyd med masser af pedal. Og det er jo dejligt. Og så tænker man ikke så meget over de der mærkelige, mærkelige titler. Men der er jo noget ekscentrisk i det, at hans musik for eksempel også altid er meget, meget kort. Altså, Satis længste sats er 3 minutter eller 4. Altså, når du ser et album med Satis-musik på, så er skæringerne stort set alle sammen under 1 minut. Og det er dybt mærkeligt. Og så er det som om, han i perioder sådan ligesom, nu afsøger jeg den her stil, nu skal jeg have noget helt følelsesløst, nu skal det bare være dakke, 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 dakke. Og så skriver han en masse værker, som er det rene ingenting i sådan en eller anden rytmisk, simpel leg. Og lige pludselig, så gælder det om at lave klaverværker, hvor pedalen er i bund gennem hele stykket, og hvor alting sovser sammen. Og så har han de der ting, han skriver i noderne, som jo også får effekt i musikken. Han har et meget berømt klaverværk, hvor der nede i bunden, det er bare en side langt, det er meget nemt at spille. Altså, hvis man har gået til klaver på, så kan man simpelthen spille det fra bladet. Men så står der nederst, at det skal gentages i al evighed, eller jeg kan ikke, der står, skal gentages 836 gange, eller sådan et eller andet, jeg husker ikke lige det eksakte tal. Men det er bare, hvad er det for en idé? Og jeg husker under coronapandemien, da alle skulle være hjemme, at der var en pianist, der brugte en hel nat og lagde det livestreamet sig selv, lagde det på YouTube, og spillede der de 2-16 timer eller 12 altså, timer. Eller.
Jeg må sige, at mit forskningsfelt er leveren, og især hvad alkohol kan gøre ved leveren. Og grunden til, at jeg sådan, i min fritid beskæftiger mig lidt med, hvad berømte personligheder er døde af, især når de er døde af leversygdom, vel at mærke, så er det jo fordi, at jeg ville simpelthen ønske, at sådan en som Satie havde meldt sig som protektor for leversygdom, for jeg synes, han er så farverig, og noget af det, du fortæller det, altså tænk, hvis sådan en som ham havde stillet sig op i sit grå fløjelsjakkesæt til landsindsamling for leversygdommen, så havde kasserne altså, de var blevet fyldt hurtigt.
Helt sikkert.
Ja, men det gik jo desværre også hurtigt, da det først begyndte at gå ned ad bakke, som du fortalte, skrumlever er et bæst, når først det tager fat. Det sidste Satie lavede,
Noget af det sidste. Jeg har fundet frem til det, som jeg tror må være hans sidste, eller i hvert fald et af de sidste sådan rendyrkede orkesterværker. Som sagt skriver han meget for klaver, og vi har også hørt noget af det. Og han skriver også balletmusik. Han er jo en stor del af det, som hedder Ballet Rus, som er den der sådan russiske balletkompani, hvor også Stravinsky og Ravel og Prokofjev og mange andre skriver musik til, og han laver blandt andet en ballet, hvor Picasso laver scenografi. Men han skriver også et orkestermusik i 1921, som hedder Trois Petits Pièces Montées, tror jeg nok. Jeg er ikke så god til fransk, jeg beklager. Som betyder tre små, pjuskede, pelsede stykker. Og det er ret anonym, men også ret forførende musik. Der er sådan et eller andet. Når jeg hører den her musik, så skal jeg sådan lige koncentrere mig og sige, eller stille mig selv spørgsmålet, hvorfor skal god musik nødvendigvis være meget insisterende eller meget i ørefaldende? Altså, det er meget det rene ingenting, og måske er det deri genialiteten ligger.
Og jeg troede aldrig, jeg skulle sige det, men her får vi nu et stykke musik med pels på.
Thank you.
Det var Thomas Holmby Hansen, der tog os på en radiofonisk tur til Paris for at besøge Erik Satie. Det gjorde han sammen med P2-vært, vores kollega Mathias Hammer, og så Maja Thiele, som er læge og professor i leversygdomme.
Og måske ikke ligefrem med den her baggrundsmusik, men noget, der minder om, kan man nu bruge til at læne sig tilbage, lukke øjnene, hvis man vil og mærke ikke er ude og køre bil eller cykle, træk vejret helt ned i maven, og så lad sig guide af ham her, meditationsguruen S.N. Goenka.
Keep the mind concentrated. Concentrated. With the awareness of respiration or the awareness of sensation.
Meditation kan være en indgang til sindsro. Men i en podcast fra britiske Financial Times, der undersøger journalisten Madison Marriage, hvordan den særlige meditationsform, vipassana, kan være skadelig. I podcasten, der altså hedder Untold the Retreat, dykker journalisterne ned i Goenka. Netværket, som er et meditationsnetværk, som jeg ikke er så bekendt med, men som blev stiftet af manden, vi hørte før, med den fløjlsbløde stemme. Ham, der hedder
S.N. Goenka. Et ophold hos dem er populært, og det er det faktisk over hele verden. Der findes mere end 242 centre spredt overalt fra Rusland til Californien. Det varer 10 dage, sådan et ophold her, og man mediterer i 10 timer om dagen, hvor man altså ikke må tale i løbet af de her 10 dage, og så skal man holde sig isoleret også fra alle andre deltagere. Og sådan kan man opnå det, som de kalder for oplysning. I hvert fald angiveligt.
Det lyder skrækkeligt. Altså det, ud over podcasten, jeg vil ikke kunne klare det.
Det står for din regning.
I podcasten, der taler de undersøgende journalister med tidligere vipassana-udøvere. De mener, at de har lidt alvorlig psykisk skade af meditationskurserne, og så fortæller de om selvmordsforsøg, psykotiske anfald og vrangforestillinger. Men hvad der egentlig sker i vores hjerner, når vi slipper tankerne fri, når vi sidder og mediterer, det ved hjerneforsker Troels Kjær, vores næste gæst. Velkommen.
Tak skal du have.
Meditation virker umiddelbart harmløst. Altså, det virker næsten som noget, man kunne have lyst til at gøre. Men kan det egentlig skade at sidde der i lotusstilling og sige om...
Meditation er harmløst for langt de fleste mennesker. Det, der er problemet, det er, at når vi mediterer, så tager vi en bevidst beslutning om at reducere stress eller lade tankerne flyde. Og på den måde, så mister vi også noget kontrol. Og den her misten af kontrol, den kan være farlig, hvis man er en person, som har lidt svært ved at styre sin kontrol, sine tanker, hvis man måske har lidt psykiske belastede træk, så kan meditationen skubbe til det.
Mm. Og før vi dykker ned i de rigtige skyggesider af at meditere, så skal vi lige have det på plads sådan en gang for alle. Nu har Kasper sagt om flere gange i løbet af udsendelsen.
Det beklager jeg.
Jamen, det er fint, men fordi det peger jo ind i, hvad vi har med at gøre. Men hvis vi skal have sådan nogle fælles genretræk nærmest på meditationen, hvad kendetegner så den?
Meditation er en meget, meget bred vifte af en hel masse forskellige teknikker. Nogle af dem er lettere teknikker, for eksempel spænde musklerne, slap af, eller træk vejret på en bestemt måde. Og så kan det blive mere og mere avanceret, og det, der jo er problemet i den historie, vi hørte her, det er, at man bliver fanget ind i noget, der nærmest lyder kultagtigt, hvor man skal bruge 11 timer om dagen på at meditere, og bliver man lidt underlig af det, og mangler sin søvn, og mangler kontakt med andre mennesker, så er det, fordi man ikke er god nok til at meditere, og så skal man meditere endnu mere, og så kommer man jo ind i en ond spiral.
Men Troels W. Kær, du er jo hjerneforsker. Du ved en masse om hjernen, så lad os tale lidt om den. Hvad er det, der sker i den, når vi mediterer?
Man kan sige, at hjernen består jo af en hel masse områder og netværk. Yderst har vi i storhjernen, der har vi hjernebarken, hvor vi laver bevidste ting og sager. Så når vi mediterer, så er hjernebarken aktiv i form af, at den foretager meditationen, bestemmer sig for, at man vil. Men der er også dybt i hjernen et belønningscenter, og belønningscenteret er involveret i, at man føler, man har lyst til at blive ved med det. Og der har jeg faktisk lavet noget forskning tilbage i år 2000, så det har et par år på banen, hvor vi netop undersøgte folk, der mediterede, for at se, hvorfor mediterer de? Kan vi se på hjernen, at de bliver gladere af at meditere, end de ville være, hvis de for eksempel bare hørte et foredrag? Mm. Og det kunne vi se, de gjorde. Så der er altså sådan en slags afhængighed af at meditere.
Så der er nogle ting, man ligesom lukker ned for, når man mediterer, altså sådan alarmberedskabet måske.
Ja, handling, kontrol, begrænsning, og det er jo netop der, hvor det så også går galt, når man kommer til at træde ud af de begrænsninger, man går og holder på sig selv.
Men hvordan er det? Nu siger du, at jeg har haft nogle forsøgspersoner, der har positive oplevelser ved at, meditere. Jeg tror, du sagde, at de blev gladere. Jeg er sådan lidt en usmedig, lang sag, der har lidt svært ved at sidde stille og holde min kæft. Det tiltaler mig ikke rigtigt at skulle meditere. Så får jeg vel heller ikke en god oplevelse. Hænger det ikke også bare sammen med, at folk forventer at få en god oplevelse, så får de det?
Dem, vi undersøgte, det var professionelle meditatører, altså lærere på en meditationsskole. Så det er selvfølgelig en helt særlig situation. De er så vant til det her. Jeg må indrømme, at når jeg prøver at meditere, så er det også lidt svært at give slip. Men nogen former for afslapning, den her vejrtrækningsøvelse, eller hvad man nu foretager sig, den kan jeg godt lide, fordi jeg føler lidt, at jeg bevarer kontrollen. Samtidig mærker jeg, hvordan mit ubevidste nervesystem slapper af.
Og så i den her brede paraply, så er det vel heller ikke alle, der behøver at sidde i lotusstilling, så man kan godt gøre det, selvom man ikke
er super snedig. Eller sige øjne. Altså, ja. Der er mange muligheder.
Lad os zoome lidt ind på den podcast, som er grund til, at du lige nu står her i Troels Vik her. Og alle de lurende farer, som også er inde i nogle af os, i hvert fald i forbindelse, eller når vi mediterer, som kan dukke op der. Journalisterne, der har lavet den her podcast, oplyser, at de har talt med cirka 20 personer, der har dårlige oplevelser med vipassana, en meget intens meditationsform, hvor man mediterer altså 10-11 timer om dagen i 10 dages total stillhed.
Being in a retreat, there's something about the absolute silence.
I felt very, very anxious. I was scared of what was happening. I felt as if I couldn't trust myself.
So I was like kind of like toppled over on the floor and crying, and all these people just walked by me, and it was a horrible experience.
I was extremely scared. I've never been so afraid in my life.
And like literally felt like the whole of my chest had just exploded, and my body started involuntarily shaking.
Sometimes when you meditate, thoughts come up.
Når du hører de her stemmer, der taler om angst og frygt, hvordan stemmer det så overens med den forskningserfaring, du har på det her område?
Det er ikke det, jeg har undersøgt. Jeg har interesseret mig rigtig meget for områder af hjernen, som vi kan skrue op og ned for, når vi mediterer.
Men der er jo en forskel for dem, du taler om, som bliver glade ved at meditere, og så de her, som har haft altså de stik modsatte oplevelser.
Lige præcis. Og de her folk, de er nogen, som er kommet ind i det for relativt nylig. Så det er ukendt land. Og det at bevæge sig i ukendt land, det er jo tit forbundet med angst. Så det, man kan sige, det er, den historie, vi hører, drejer sig om nogen, som er blevet fanget i en eller anden form for spænd, som bare bliver værre og værre, og til sidst så føler de ikke selv, de har kontrol længere. Og det er jo absolut grænseoverskridende.
Fordi der sker et eller andet i det der kontroltab, hvor man netop overgiver al bevidsthed på en eller anden måde til noget ydre eller meget indre.
Jo, og det er sat op på en måde, som at hvis ikke du lykkes med det, så er det sådan set lidt din egen skyld. Og på den måde, så bliver man sådan lidt straffet ved ikke at være en god meditatør.
Men hvad kan konsekvenserne være, hvis vi taler om de her retreats, hvor de sidder stille i altså 10 dage, 10 timer hver dag, og i øvrigt ikke skal sige noget? Altså, hvad kan konsekvenserne være ved at udsætte sin krop for sådan en ro eller en manglende stimuli?
Der er en lang række konsekvenser, og hvis man kigger i litteraturen, så er der faktisk andre, der har kigget på det sådan videnskabeligt og fundet ud af, at i de fleste studier er der en eller to personer, som ikke har den gode oplevelse af meditationen, som for eksempel oplever at blive angst, som oplever at blive hallucineret, som oplever at føle kontroltab. Så mange af de ting, som vi tager for givet, de bliver taget fra os.
Men kan man sige noget om, hvad der kendetegner de mennesker, der får en dårlig oplevelse, før de får den?
Det er svært at undersøge rigtigt, fordi man ved jo ikke, om folk allerede har haft en tendens før. Den her historie, vi hører, der er to unge kvinder, som angiveligt ikke har haft noget før, men vi har jo ikke undersøgt dem. Så man kan godt forestille sig, hvis man er lidt skrøbelig til at starte med, så har man måske en lidt større risiko. Ikke sagt dermed, at det er ens egen skyld, men det er en konsekvens.
Troels Vikar, hvis nu man har nysgerrighed på at meditere, men ikke har kastet sig ud i det nu, og høre, at vi taler om alle skyggesiderne ved det, og eksempler på folk, der virkelig er blevet ramt af det, og fået psykoser, som vi hører om i de her tilfælde. Synes du så, man skal være bekymret for at gøre det, eller hvordan skal man gå ind i det på en måde, hvor man faktisk kan slappe af, som jo også er formålet med at meditere?
Som du siger, meditation er afslapning, derved også en vis form for tab og kontrol. Det, jeg tænker er vigtigt, det er, at man bevarer sin sunde fornuft og bevarer en grad af kontrol. Fordi de her retreats, det lyder som, at du har fuldstændig lagt dine tanker, din hjerne, dit liv.
Kritisk tænkning i
nogle gurus hænder, og det skal man holde sig fra.
Kan man godt få total ro i hovedet, samtidig med, at man har følelsen af at kontrollere, hvad der foregår?
Jeg har ikke prøvet det, men jeg forestiller mig, at nogle af de her meget erfarne meditatører er i stand til at opnå total ro på og samtidig have en eller anden grad af kontrol. Men er man usikker på, hvad det er, man gør, så hellere gå lidt for langsomt end lidt for hurtigt.
Mange tak til dig, Troels W. Kær, hjerneforsker. Og hvis man gerne vil dykke lidt længere ned i meditationens skyggesider, så kan man lytte til den her podcast, vi taler om og taler ud fra. Den hedder Untold The Retreat og lavet af Financial Times.
Det at være topchef, det er der det ultimative ansvar sidder. Der er ingen undskyldning.
Jeg hader uengagerethed og middelmådighed. Man giver ikke bare op.
Jeg er ikke naturligt talentfuld til særlig meget. Det er en kæmpe drivkraft. Så finder jeg lige et gear mere.
Er du klar?
Jeg er født klar. Torben Thyring er jeg.
For helvede, fanden i helvede. Det er et stort pres, og lige i øjeblikket er det svært, men det skal vi lykkes med.
Er man så nervøs?
Ja.
Når du nogensinde målet?
Vi når aldrig målet.
Topdirektørerne.
Hvor meget tjener du?
Jeg får rigeligt.
Mandag på DR1, og allerede søndag på DR TV.
Lige her om 22 sekunder er der radioavis med en god skefuld nyhed, og så er kulturen selvfølgelig tilbage.
Du lyttede til første time af Kulturen sammen med Linnea, Albinus Land og så mig, Kasper Dyrholm.
På genhør.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.